Тези нови издания са като отговор на продължаващата отдаденост и верност на милиони фенове на Pink Floyd и целия свят. Какво е чувството да виждате, че все още имате толкова много привърженици цели 17 години след последният ви издаден студиен албум?
Well, it's pretty gratifying really, particularly whenever I'm buying those baked beans that...
Много удовлетворяващо. Особено когато си купувам боб в магазина и знам, че авторските възнаграждения ще продължават да го покриват. Но сериозно, удовлетворяващо е, защото има нещо много топло в това, че сме дали нещо на хората, което те все още считат за важно. Мисля, че при актьори, певци, спортисти и така нататък, чувството е, че си допринесъл за нещо значимо в хорския живот. Все пак, имайки избора, се радвам, че им допринесох с Dark Side of the Moon, а не с Втората световна война.
Като слушаш тези стари парчета, какво си спомняш? Хубавите неща или споровете около тях?
Еми, всъщност си спомняш дневния ред, разбирате ли? То ми припомня за целият този период от моя живот. Смесица е и хубавото, и лошото. А любопитното е, че всъщност слушам нашата музика само когато има нужда да го правя. Например, когато преценяваме какво ще преиздадем, или пък когато го пускат по радиото по време на някое мое интервю и така нататък. Странно чувство е, защото винаги има някакви странни мисли от рода на «Абе, защо направих точно това?» Или в други моменти пък си казвам «Брей, това е доста добро». Понякога нищо не си мислиш, просто слушаш музиката. А друг път пък си мислиш «Ей, помня когато бяхме в Аби Роуд» или нещо подобно. Повечето всъщност бяха добри времена. Много тъпо би било, ако след този фантастичен и привилегирован живот, който съм имал и в който съм вършил точно това, което съм харесвал, сега да започна да се оплаквам. Да, имали сме спорове и недоразбирателства, но всъщност те винаги са били сравнително дребни и не са отнемали много от времето ни. Просто, за съжаление, те винаги са били много публични.
Да, вие станахте жертва на мисленето на медиите, че споровете между музикантите са по-важни от тяхната музика.
Аз мисля, че всъщност е така, защото мисля, че на всички нас ни е трудно да разберем защо хора в такива привилегировани позиции като нас понякога просто решават да изхвърлят всичко, което имат на буклука. Аз лично не мисля, че ние го изхвърлихме, но мисля, че на всички ни е много забавно да гледаме Саир, когато някоя холивудска звезда бива арестуван и хвърлен в затвора. Това е една фантастична история за вестниците, защото ни е трудно да повярваме как някой, който един вид е спечелил лотарията, в един момент вече не може да и се наслаждава. Мисля, че никой не е могъл да обясни защо нещата се разпадат. Всъщност, ако успееш да сформираш един перфектно балансиран екип от хора, било то актьори, музиканти или футболисти, те тогава не биха се представили толкова добре в работата си. За успеха явно е нужен специфичен тип характер. Така че наистина се получава един странен микс от доста повредени хора, на които се доверяваме да ни забавляват. Същото важи и за нас. Ако ги нямаше споровете, ние никога нямаше да сътворим музиката, която сме сътворили.
Някога мислил ли си за друга развръзка от тази, която накара Роджер Уотърс да напусне групата?
Странното нещо е, че с доста групи никой не е незаменим. Много съм впечатлен от това, че когато Сид напусна, ние имахме достатъчно самочувствие, за да си кажем, че можем да продължим без него. Сигурен съм, че когато Питър Гейбриел напусна, Genesis са се чудили на къде точно ще продължават. Същото е било и с Fleetwood Mac. Но ако има едно ядро от хора, дали това ще е един силен персонаж или просто няколко души, които си мислят, че все още е останал достатъчно талант, за да продължат, тогава те ще могат да продължат. Но мисля, че ако дори за момент си бяхме помислили, че няма да можем да продължим без Роджер или Сид, тогава щяхме моментално да се сринем. Но всъщност има един момент, в който си казваш, че можеш. Големият риск тогава е, че ще се провалиш позорно и хората ще ти се смеят. Но в големия план винаги е по-добре да се пробва, отколкото да не се.
Албумите, които записвахте след като напусна Роджер Уотър, всъщност ги издадохте, защото бяхте доволни с тях, нали?
Да, особено The Division Bell доста добре се получи. А и турнето беше едно от най-добрите, които сме правили, защото за първи път всички си признахме, че основната ни грешка е била факта, че никога не сме правили достатъчно турнета. И защото не ги правихме достатъчно, не успявахме съвсем да заковем самите концерти. Фактът е, че концертите от 87 и 8, както и тези от 93 и 4, ги улучихме. Добре ги направихме и те бяха едно цялостно преживяване. Сега като се сещам за някой от полуизпечените турнета от средата на 70-те и си мисля, трябваше просто да си кажем, това е, отиваме на турне и това е. Няма да ни има 6 месеца вместо 3 седмици, И мисля, че така много повече щяхме да постигнем и то много по-бързо.
На последните турнета успяхте да уцелите аудиовизуалното сработване така, както искахте да направите през 70-те.
Точно така, но разбира се, тогава технологията още не съществуваше, нито хората. С нас работеше Артър Макс, който беше много напредничав за времето си. Затова също съжалявам за липсата ни на турнета. Мисля, че имахме възможност да правим фантастични постановки за сцената.
Съжаляваш ли, че на времето не сте могли да използвате модерната технология по време на концертите ви, така както сега това е възможно?
Не, като цяло, така или иначе имаме доста пропуски. Трябваше повече да снимаме, трябваше да заснемем Dark Side през 70-те, трябваше да пробваме IMAX, да направим акустичен концерт, но всъщност няма как да направиш всичко. Има и много места, на които не сме свирили. Както казвам, съжалявам, че това не се е случило, защото по онова време правихме турнета само по места, където знаехме, че има установен пазар. Може би щеше да е по-забавно да отидем някъде като разузнаватели, да се пробваме в Южна Америка или в Далечния изток. Едно от нещата, които забелязах, когато започнахме да свирим в Източна Европа през 90-те, беше, че има нещо невероятно в това да свириш пред една аудиенция, която никога не те е виждала, защото по време на американските ни турнета, то едната седмица на турне ще бъде Led Zeppelin, следващата ще сме ние, последващата ще са Purple, след което Fleetwood Mac, а да отидем някъде, където знаем, че са купували плочите ни, а всъщност никога не са виждали шоуто, ето това е нещо много вълнуващо и много награждаващо.
Графичният дизайнер, с който сте работили, е Сторм Торгерсън, много известен на феновете. Той е направил много обложки на ваши албуми. Кое е любимото ти нещо, което той е направил за вас?
Сигурно серията картини за албума Wish You Were Here, която е доста сюрреалистична и с която се целеше да няма само едно изображение. Например, в Dark Side of the Moon, такова изображение винаги е била призмата със светлинния лъч. На Wish You Were Here е колекция от картини. Има един горящ човек, друг, който плува през пясъка, гуморкач, около който водата е спокойна. Разбирате ли, това е една цяла серия идеи, цяла визия, която на мен много ми харесва. Ето това е една от големите изобретания на Сторм, че няма нужда изображението да е самостоятелно, а може да е цяла тема.
Голяма част от визията ви се гради върху това, че по-малкото се равнява на повече. Картината от албума Dark Side of the Moon, например, е толкова проста, но същевременно толкова иконична.
О, да, това е един класически пример на брандинг. Но страхотното нещо е, че не се опитваме да го повторим с желанието да направим още една иконична картина за следващия албум. Ами че следващият албум работи по съвсем различен начин. Основното нещо е постоянно да подобряваме нещата, вместо да се опитваме да намерим една сполучлива формула и просто да стоим с нея.
Имаш ли собствено любимо изпълнение на някой ваш албум или песен?
На мен лично много ми хареса как свирих на Set the Controls, защото е толкова различно от стила на много други музиканти. Голяма част от концертите на The Wall също ми харесват, а и композицията за барабаните беше много по-добре изработена в него, отколкото в други албуми. Но от гледна точка на записите, аз никога не съм се опитвал да се правя на виртуоз. Виждането ми винаги било по-скоро, нека да го изфиря правилно, така че всичко останало да може да се изгради около него. Като живи концерти, също, никога не съм си казвал, ей, тази вечер страхотно се представих. Винаги много по-важно за мен е било дали добре съм се представил или не. Винаги е по-важно другите да свирят добре и декорите да не се разпадат, отколкото да си мисля дали съм успял да вкарам 4 допълнителни удара на барабаните в даден момент.
Кой измисли тактуването, ритъма в парчето Money?
Всъщност съвсем по случайно стана. Опитвахме се да измислим едно интро, а в този момент в студиото имаше един цял комплект рототоми за някаква сесия. Никой не ги ползваше. Като ги пробвах, бях малко като маймуната в 2001 космическа Одисея. Беше нещо от рода на какво е това? Бип-бип-боп. Така че, чист късмет, благодарение на факта, че записвахме в Abbey Road, което е едно от тези студия, където хората просто взимат разни неща под наем за разни записи.
А Abbey Road по това време се беше превърнал във ваш дом, така ли да го наречем?
Да, то наистина беше вторият ми дом. Първоначално записвахме в Арнолд Лейн, квартала Челси, но вече бяхме към EMI и то си идваше с територията.
Какви спомени имаш от първият ви продуцент, господин Норман Смит?
Норман беше добър избор по много причини. Той на много неща ни научи. Има твърде много групи от този период, които само ги очакваха да свирят и не им позволяваха да влизат в апаратната стая. Но Норман беше видял как битлсите си вършиха работата и изцяло разбираше, че напредъкът идва от това да научиш хората как се работи в този бизнес. Така те могат да бъдат много по-творчествени, когато са внедрени в цялостния технически елемент.
За хора, които не са много добре запознати с групата, какво би препоръчал от новите издания?
Албумът, който аз лично много обичам, в който има много сурови идеи, е Saucer Full of Secrets. Според мен оттам тръгна нашето търсене на различни начини да се правят нещата. А едноимената песен е много важна, защото тя граничи с рок-музиката. Всъщност, тя почти е нещо друго, но все пак си е в жанра. Set the Controls е една от любимите ми песни. Много обичам да я свиря и атмосферата ѝ е фантастична. В него има много значително сбогуване с Сид. Така че любимото ми е Saucer, след което според мен Uma Guma и Atom Heart Mother следват съвсем различни пътеки. Но в Saucer всъщност е заложено началото на Metal, както и на Dark Side, както и на много други албуми. Така че това е албума, който винаги препоръчвам. Не знам, аз просто много си го обичам.
Обичаш ли ранните ви хитове?
Да, и ми е много забавно да си ги слушам от време на време. Казвам си, прей, помня го това. Много от тях са много кратки парчета и затова са забавни и не носят тежестта на по-късните неща.
И сега към настоящето на групата. Как се почувства, когато свирихте заедно с Роджер Уотърс в Лондон тази година,
2011?
О, невероятно. Винаги е много забавно. Дали е на Live Aid или на неговото турне на Dark Side, в което той имаше много гости. Страхотно е, защото след 20 години съвместна работа, вече много добре се разбираме само по интуиция и всичко много лесно си се завръща. От тази гледна точка е страхотно.
А когато на сцената дойде и Дейвид Гилмор?
В Лондон ли? Това също беше фантастично. Аз бях в публиката за това и много ми хареса. Страхотно, защото аз никога не съм бил в публиката, докато Дейвид и Роджер са свирили заедно на сцената без мен. Така че когато публиката схвана, че всъщност Дейв седи върху сцената, беше невероятно. Тази вълна одобрение, която се стече през цялата публика, беше страхотна. Питали са ме как се чувствах в този момент, дали се чувствах леко избутан настрани. Но странното нещо е, че всъщност не. Аз просто много се насладих на момента.
Единственият проблем на всичко това е, че то подклажда нови въпроси за евентуално ново събиране на групата. Какво ти е мнението по този основен за феновете въпрос? Ще съберат ли отново някога Pink Floyd?
Винаги едно и също. Тоест, че се надявам, че някой ден ще можем да направим нещо. Не мисля, че ще се върнем в студиото за нов албум, нито че ще направим ново турне, но мисля, че имаме възможности да имаме хубави моменти, както на концерта Live Aid. Може би дори нещо по-голямо. Но нещо такова би било сътворено от някой дори по-голям от Боб Гелдов. Някой от мащаба на Нелсън Мандела, на Бил Клинтън или на Бил Гейтс. Някой, който да организира достатъчно грандиозно събитие, за да можем всички да кажем «Да, това трябва да го направим».
И последно, би ли могъл да си представиш как би протекла историята на Pink Floyd, ако те първа започвахте?
Проблема е, че според мен развитието на групите много се дължи на времето, в което те съществуват. Първото нещо, което мисля, че щеше да се случи е, че бихме изпаднали позорно от X Factor, след което биха ни изхвърлили от Британия Търси талант. Бихме се представили катастрофално и на цяла поредица подобни събития. Според мен, накрая бихме опрели до Big Brother.
Ник, благодаря ти много за интервюто.
Very welcome.